Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների քարտեզների միակողմանի փոխանցմանը Բաքուն պատասխանում է կոշտ հայտարարություններով։ Հայաստանն ու Վրաստանն այսօր Թբիլիսիում ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Ներքին գործերի նախարարությունը վերահաստատում է նախկինում արված հայտարարությունը, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բնակչությանը բաժանված 17,000 ավտոմատներն անհետացել են։ Լեռնային Ղարաբաղի Բաքվի բանտերում գտնվող ղեկավարները կանգնելու են ադրբեջանական դատարանի առջև, հայտարարում է այդ երկրի գլխավոր դատախազը, ինչը անում պաշտոնական Երևանը Արկադի Ղուկասյանին, Ռուբեն Վարդանյանին և մյուսներին վերադարձնելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ Ադրբեջանում սպասվող ընտրություններից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը լիարժեք ծավալ կստանա արդեն իսկ համաձայնեցված և հանրահայտ սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագրի լրամշակումն ավարտին հասցնելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանն այս մասին հայտարարել է Թբիլիսիում վրաց պաշտոնակցի հետ բանակցություններին հաջորդած ասուլիսում երկու երկրների առաջնորդները Հայաստանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագիր են ստորագրել մասները լուրերից հետո։ Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանը կներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, որոնք դեռ ամբողջությամբ չեն ներկայացվել Ադրբեջանի արտգործնախարարության։ Այս հայտարարությունը հաջորդում է ականապատ դաշտերի քարտեզները տրամադրելու պատրաստակամության մասին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությանը։ Գերատեսչությունը երեք շեշտել է, որ վստահության կառուցման ուղղությամբ քայլերի շրջանակներում 8 նոր տեղեկամատյան է պատրաստում փոխանցել Բաքվին։ Ռուսական կողմը Հայաստանի արտգործնախարարին կրկին հրավիրել է Մոսկվա քննարկելու Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիրը, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը նման հրավեր է ուղարկել Հայաստանի իշխանություններին անցյալ տարվա սեպտեմբերից ի վեր։ ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների առնչությամբ Իսրայելի դեմ հրատապ միջոցների մասին որոշումներ է կայացրել, մասնավորապես պահանջելով միջոցներ ձեռնարկել կանխելու պաղեստինյան բնակչության ցեղասպանությունը, օգնել տեղում հումանիտար իրավիճակի բարելավմանը։ Իսրայելը պարտավոր է մեկ ամսից դատարանին զեկուցել ձեռնարկված քայլերի մասին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Հունգարիայի խորհրդարանը Փետր Վարին կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցությունը Դաշինքին։ Ստոլտենբերգի խոսքերով Հունգարիայի վարչապետն իրեն վստահեցրել է, որ լիովին կաջակցի Դաշինքին Շվեդիայի անդամակցությանը։ Հունգարիան հյուսիսատլանտյան Դաշինքի վերջին երկինը, որը դեռևս հավանություն չի տվել Շվեդիայի անդամակցության հայտին։ Թուրքիայի խորհրդարանը Ստոկհոլմի դիմումը վավերացրել է մի քանի օր առաջ։ Մոսկվայի դատարանը ևս երկու ամսով երկարաձգել Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գրեշկովիչի կալանքով, մեղադրվում է լրտեսության մեջ։ ԱՄՆ իշխանությունները, ինչպես նաև Wall Street Journal-ը, կտրականապես հերկում են մեղադրանքները կոչանման հապաղ ազատ արձակել լրագրողին։ Գրեշկովիչից բացի ռուսաստանյան բանտերում են ԱՄՆ ևս երկու քաղաքացիներ՝ նախկին ծովային հետևակայն Փոլուելանը և ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևան։ Ամերիկյան Ալաբամայում մահվան դատապարտված կալանավորը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին անգամ մահապատժի է ենթարկվել մաքուր ազոտով շնչահեղձության միջոցով։ Ալաբաման ամերիկայան երեք նահանգներից մեկն է, որտեղ ազոտի օգտագործման մահապատիժը թույլատրված է։ Մաքի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կոչ է արել հրաժարվել պատժի այդ ձևից, ընդգծելով, որ ազոտային շնչահեղձության միջոցով մահապատիժը հավասար է խոշտանգումների ինդաժան վերաբերմունքի միջազգային իրավունքի համաձայն։ Այսքան օրվա լրահոսից Ազատություն ռադիոկայան ն եթերում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետ Փաշինյանի այդ գերատեսչություն կատարած այցից ուղիղ մեկ օր անց հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ պատրաստվում է Բաքվին փոխանցել ականապատ տարածքների ևս 8 քարտեզներ։ Թվում էր, թե հայկական կողմի հերթական միակողմանի այս ժեստը Բաքվում պետք է գոհունակությամբ ընդունեին, հատկապես եթե հաշվի առնենք ականների հետ կապված միջադեպերի առատությունն այդ երկրում։ Իրականում, սակայն, տեղի ունեցավ հակառակը՝ Ադրբեջանը Երևանի այս քայլի հետո էլ ավելի կոշտացրեց հետ ռամբատությունը։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բաքուն կոշտ է արձագանքել ականապատ դաշտերի 8 նոր քարտեզի իհայտ գալու եւ դրանք առաջիկայում Ադրբեջանին փոխանցելու Հայաստանի պատրաստակամությանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան տեղեկացրեց, թե ականների մասին նոր տեղեկամատյանները իհայտ են եկել Լեռնային Ղարաբաղի զինծառայողների շրջանում վերջերս անցկացված հարցումների արդյունքում։
Վերջին շրջանում ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ականի պայթյունից ադրբեջանի քաղաքացիների մարմնական վնասվածքներ ստանալու մի քանի տեղեկատվություններից հետո եւ ի շարունակություն 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջև բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածության այն է շոշափելի քայլեր ձեռնարկել երկու պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ ԱԱԾ-ն վերսկսել է հարցում այն աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում, որի արդյունքում իհայտ են եկել թվով 8 տեղեկամատյաններ։
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մինչդեռ Հայաստանի այս քայլը ամենևին կարուցողական չի համարել։
Հայաստանի այս հայտարարությունը վկայում է, որ այդ երկիրը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում եւ այս քայլը չի կարելի գնահատել որպես փոխվստահության կառուցման գործիք։ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։
Հայաստանի ԱԱԾ-ից միջդեռ վստահեցնում են, նախկինում մի քանի անգամ առանց նախապայմանների ադրբեջանական կողմին են փոխանցվել Արցախի ականապատ դաշտերի 972 տեղեկամատյաններ եւ որ Երևանի դրամադրության տակ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Բաքվից ի պատասխան հակադարձում են նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո միջազգային ճնշման ներքո Հայաստանի ներկայացրած քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է։ Այդ քարտեզները անարդյունավետ են, թերի եւ տեղում ճշգրիտ չեն ներկայացնում իրական պատկերը։
Թեև այս քարտեզները ցույց են տալիս, որ մեր տարածքներում իբր տեղակայվել են ընդամենը 400 հազարական, սակայն ականների իրական թիվը գերազանցում է 1 միլիոնը։
Պնդելով, թե Հայաստանի ներկայացրած քարտեզները ոչ ճշգրիտ են, Բաքվից ընդգծում են, վերջին տարիներին ականների պայթյունների ավելի քան 55% տեղի են ունեցել այն տարածքներում, որոնց վերաբերյալ Հայաստանը քարտեզներ չի տրամադրել։ Ի դեպ, ականապատ տարածքների քարտեզների վերաբերյալ ԱԱԾ-ի այս հայտարարությունից ուղիղ 2 օր առաջ ականների թեմային անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արադ Միրզոյանն ասել էր, թե Հայաստանը 2 անգամ ադրբեջանական կողմին է փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, տարօրինակ որակելով Բաքվի բողոքներն այն մասին, թե քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Միևնույն ժամանակ Միրզոյանը շեշտել էր, թե երկուստեք կառուցողական մոտեցումների դեպքում հնարավոր կլինի վերականգնել հավաստի տեղեկություն։
Իմ տեղեկությունների համաձայն այժմ համապատասխան հայկական մարմինները աշխատանքներ են տանում նաև հարցումների ճանապարհով վերականգնել նոր տեղեկատվություն հնարավոր նորականների վերաբերյալ, եւ չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկուստեք կառուցողական մոտեցումների դեպքում եւ վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում իսկապես կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին։
Թե Ադրբեջանի հետ կառուցողական որ մոտեցումների եւ վստահության ամրապնդման ինչ քայլերի արդյունքում է Հայաստանը պատրաստվում Ադրբեջանին փոխանցել նոր իհայտ եկած ականների վերաբերյալ քարտեզները, պարզ չէ։ Ինչու է Բաքուն կոշտ արձագանքում ականների մասին նոր տվյալներ տրամադրելու Հայաստանի առաջարկին։ Ի վերջո, Ադրբեջանը պարբերաբար կոչ է անում միջազգային հանրությանը ճնշումներ բանեցնել Հայաստանի վրա այս հարցում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այսօր ողջ օրվա ընթացքում տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին գնահատականներից։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, Ադրբեջանն իր կոշտ պատասխանով Հայաստանից նոր զիջումներ ստանալու համար դաշտ է բացում, միաժամանակ ցույց տալով, որ ականների մասին նոր տվյալների դիմաց Հայաստանին ոչինչ չի տալու։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձելով ցույց տալ, որ սա այն իսկ սպասվածը չէ, ինչ որ կարող է Հայաստանի իշխանությունը իրենց ներկայացնել, եւ սա նաեւ անում է նրա համար, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունը իր մտքում նույնիսկ չունենա, որ դրա դիմաց Ադրբեջանը պատրաստ է այլ բան իրեն զիջելու։
Արցախի նախագահի խորհրդականն ընդգծում է, փոխարենը Ադրբեջանը քայլերանի կառուցողական դաշտ վերադառնալու համար Հայաստանն է անընդհատ նորանոր զիջումների գնում։ Արցախի խորհրդանի պատգամավոր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը միջդեռ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը մանիպուլյացիա է որակում, հարցնելով, թե այդ ինչ քարտեզներ են, որոնք իբրև թե Հայաստանը չուներ եւ միայն արցախցիների միջոցով դրանք կարողացան իհայտ բերել։
Դա է հերթական մանիպուլյացիա։ Մեր ժողովրդին իրականությունը չասել, որ մեզ պարտադրում են ականների քարտեզները տրամադրել, իսկ քանի որ նրանք արդեն իսկ հայտարել էին, որ բոլոր քարտեզները տրամադրել են, սա հերթական պատճառն է, որ նույնպես մեղ կբարձեն արցախցիների վրա, թե իբր արցախցիները քարտեզներ էին թաքցրել Հայաստանի պաշտպանության բանակին կամ համապատասխան ստորաբաժանումներին չեն տվել, դրա համար հիմա է հայտեկել, հիմա է տալիս։
Արցախցի պատգամավորն ընդգծում է, Հայաստանի ապադրան հետևած Բաքվի կոշտ հայտարությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Երևանը գնում է հերթական զիջման դիմացը ոչինչ չստանալով։ Մինչդեռ նոր քարտեզների մասին խոսելուց առաջ պետք է բարձրացվեր գերիների վերադարձի հարցը։
Պետք է նաև հայտարարեին, որ սա տրամադրվում է, ասենք, մեր ռազմաքաղաքական էլիտային կամ գերիներին բաց թողնելու կամ որոշ մասին բաց թողնելու նախապայմանով կամ ինչ-ինչ պայմաններով։
Իդեպ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ականների մասին ճշգրիտ քարտեզների իր պահանջին զուգահեռ այսօր Երևանին ևս մի պահանջ է ներկայացրել՝ հրատապ միջոցներ ձեռնարկել 4000 անհայտ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի և վերջին 30 տարվա ընթացքում ադրբեջանցիների գերեզմանների տեղի մասին տեղեկություններ տրամադրելու ուղղությամբ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, իդեպ, որականապատ տարածքների քարտեզների հետ կապված ամենաաղմուկալի զարգացումը տեղի ունեցավ 2021-ի ամռանը, երբ Հայաստանի կողմից Աղդամի շրջանում 97,000 հականների տեղադրման քարտեզների դիմաց Ադրբեջանը 15,000 ռազմագերիների ազատ արձակեց։ Այդ գործարքն այն ժամանակ հնարավոր եղավ ավարտին հասցնել Վրաստանի վարչապետի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Այսօր, երբ ականապատման քարտեզների թեման նորից է շրջանառության մեջ դրվում, վարչապետ Փաշինյանը կրկին Թբիլիսիում է։ Ժամերը առաջ նա իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագիր է ստորագրել, այցի մանրամասներեք ներկայացնի Շողիկ Գալստյանը։
Հայաստանի վարչապետը հույս ունի, որ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններից հետո խաղաղության պայմանագրի շուրջ գործընթացն ավարտին կհասնի։ Այսօր Թբիլիսիում Նիկոլ Փաշինյանն իր այս ակնկալիքի մասին խոսեց Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։
Ընդգծվել է, որ ռազմաշունչ և առավելապաշտական հռետորաբանությունը չի նպաստում կարգավորման գործընթացին։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից հետո բանակցային գործընթացը լիարժեք ծավալ կստանա, արդեն իսկ համաձայնեցված և հանրահայտ սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագրի լրամշակումը ավարտին հասցնելու համար։
Դեռ 10 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հույս էր հայտնում, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակուղի մտցնելը չէ։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության գործընթացի շուրջ որևէ առանցքային հարցում ըստեյության պայմանավորվածության դեռ չեն հասել։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումից խոսեց նաև Վրաստանի վարչապետը, վստահեցնելով, որ պատրաստ են այդ հարցում ներդրում ունենալ։
Մենք մեծ լավատեսությամբ և հույսով ենք հետևում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող երկխոսությանը և ուզում եմ արտահայտել մեր հույսը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը շուտով կստորագրեն խաղաղության պայմանագիր, ինչը անխոս կնպաստի խաղաղությանը, ինչը մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, կարևոր է մեր երկրների և մեր ազգերի համար։
Թե որը կլինի Թբիլիսիի դերակատարումը խաղաղության հետագա գործընթացում պարզ չէ, բայց Ադրբեջանի ղեկավարը դեռ հոկտեմբերին ասել էր, որ կողմ է Հայաստանի միջնորդությանը։ Հայաստանի վարչապետը նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագծից խոսեց։ Հոկտեմբերի վերջին Եվրախորհրդարանից հետո առաջինը հենց Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհի 4-րդ միջազգային համաժողովի ներ Փաշինյանը ներկայացրել ճանապարհների ապաշրջափակման Երևանի այս նոր նախագիծը, որը հայկական կողմը համարում է խաղաղության օրակարգի հիմնական մաս։
Այս նախագիծը միտված է տարածաշրջանի կապակցվածության խթանմանը, հարգելով պետությունների ինքնիշխանությունը և հավասարությունը ու փոխադարձության սկզբունքները։ Ներկա իրողությունների պայմաններում, երբ փոփոխվում են տարբեր երթուղիներ, մեր տարածաշրջանը տարածքի նոր հանգույց կարող է դառնալ արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի միջև։
Հայաստանի վարչապետը Վրաստանում էր աշխատանքային այցով, որի շրջանակում կողմերը ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր։ Երկու երկրների վարչապետերն այդ մասին հայտարարեցին, երբ Թբիլիսիում ավարտվեց տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Թե ինչ է ենթադրում այս նոր համագործակցությունը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Իրակլի Ղարիբաշվիլին չմանրուն մանրամասնեցին, սակայն պնդեցին, թե օրը պատմական է։
Այդ ձեռքբերումը վերջին մի քանի տարիների մեր համատեղ ջանքերի և աշխատանքի արդյունք է և արտացոլում է մեր ընդհանրությունները և նպատակասլացությունը։
Վրաստանի վարչապետն իր հերթին ընդգծեց, թե Հայաստանի հետ փաստացի ռազմավարական գործընկերներ են։ Այսօր պաշտոնապես դա հաստատվեց։ Հայ-վրացական հարաբերություններին ռազմավարական բնույթ հաղորդելու անհրաժեշտության մասին Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 2020-ին էր հայտարարել։ Այսօր արդեն հռչակագրի ստորագրումից հետո նա համագործակցության տասնյակից ավելի ոլորտներ թվարկեց, որոնցում սակայն ռազմական ոլորտը չկար։ Միջդեռ Ադրբեջանի հետ մոտ 2 ամիս առաջ հենց Թբիլիսիում քննարկվել է ռազմական ոլորտը համագործակցության ընդլայնման հարցը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական դատարանը եւս 4 ամսով երկարաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սեպտեմբերին գերեվարված նախկին ղեկավարների նախնական կալանքի ժամկետն։ Այսօր արդեն Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ մյուսների ճակատագրին անդրադարձավ ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, պնդելով, թե Ղարաբաղցի պաշտոնյաներն ու զինվորականները Բաքվում դատվելու են Բաքվում, արդյոք սա նշանակում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները գոնե տեսանելի ապագայում չեն պատրաստվում ազատ արձակել գերեվարված պաշտոնյաներին։ Հայաստանցի իրավաբաններից ոմանց կարծիքով էլ Ադրբեջանը չի կարող այս ամենից մի նոր ներկայացում չսարքել։ Խնդրին անդրադառնում է Սուսան Բադալյանը։
Նրանց վճիռները կկայացվեն ադրբեջանական դատարաններում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քեմրան Ալիևը, Բաքվի բանտերում պահվող արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների մասին։ Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, խորհրդարանը ղեկավարած Դավիթ Իշխանյանի, պետնախարար աշխատած Ռուբեն Վարդանյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ու Արցախի պաշտպանության բանակի գեներալներ Լևոն Մնացականյանի, Դավիթ Մանուկյանի կալանքի ժամկետները Բաքուն 3 երկարաձգեց եւս 4 ամսով։
Այդ որոշումները ի սկզբանե կայացված են եղել քաղաքական գործիչների կողմից, նախագահի աշխատակազմը հասկանալի է, որ դատարանները բավերացնում եւ դակում են եւ դա շարունակաբար կլինի, քանի դեռ նախապատրաստված չեն այդ դեմականացված դատական գործընթացների։
Սպասելի է այն, ինչ հնչեցնում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, ասում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Դա թատրոնն անխուսափելի է, նրանք հենց դրա համար են ձերբակալվել։
Հստակ է, որ առանց դատական ակտեր կայացնելու ազատ արձակման հարց չեն քննարկելու, բայց սա շատ կանխատեսելի է, նրանք ի սկզբանե ձերբակալվել են այդ քաղաքական թատրոնի մաս դառնալու նպատակով, ինչը ներքաղաքական զարգացումներում չափազանց կարևոր է իշխանությունը պահպանելու տեսանկյունից։
Ադրբեջանը վերջին անգամ նախորդ տարեվերջին վերադարձրեց 32 հայ գերիների, այժմ Բաքվի բանտերում 23 հայեր են պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, գերիների վերադարձի հարցը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի հետ է կապված, սակայն այս պահին նրա տպավորությամբ կարծես թե այն առաջնահերթություն չէ։ Կարծում եմ, մյուս գերիների պես սակարկության թեմա են դառնալու նաև արցախցի առաջնորդները, բայց ավելի մեծ զիջումներ պոկելու գնով։
Բնականաբար դառնալու են պարզապես ավելի մեծ գլխագնով, իսկ գլխագինը հատուցվում է քաղաքական հարցերում զիջումների միջոցով։ Իհարկե, ես նաև այն տեսակետի կողմնակիցն եմ, որ անկախ գերիների հիմնախնդրից զիջումներ լինելու էին, պարզապես գերիների խնդիրը օգտագործվում է հավելյալ լծակ հանրությանը այդ զիջումներին նախապատրաստելու նպատակով։
Անջատողականներ են, որ երկար տարիներ Ադրբեջանի ու ադրբեջանական ժողովրդի դեմ հանցագործություններ են կատարել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազն այսօր այսպես է ընդհանրացրել արցախցի պաշտոնյաներին ներկայացված մեղադրանքները։ Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացրած 4 կանգատներն են, դրանցից երկրորդը հենց գերիների նկատմամբ Բաքվում անցկացվող ապօրինի դատավարություններին է վերաբերում, վերջինը արցախցիների շրջափակման, բռնի տեղահանման ու ընդհանրապես սեպտեմբերի 19-ից 20-ը տեղի ունեցած դեպքերին։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, եվրոպական դատարանի որոշումներով գերիներ ազատ չեն արձակվում, բայց իրավական այդ ուղին հնարավորություն է տալիս ճնշում ապահովել Բաքվի իշխանությունների համար և լուրջ քաղաքական աջակցություն է Հայաստանի իշխանությանը։
Բազմաթիվ միջազգային կառույցներ արձագանքեցին ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումները իրենց հաստատքներում մատնանշելով, եւ եթե ուշադրություն դարձնենք նույն Եվրոպայի խորհրդի սոցիալակներում զարգացումներին, կտեսնենք, որ այստեղ էլ ուղղակիորեն հիշատակվում են դատական ակտերի չկատարումը։
Հայ գերիները ընտանիքների հետ կապ են պահպանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։
Վերջին տեսակցությունը տեղի ունեցել դեկտեմբեր այդ օրերին, հնարավորություն են ձեռվել տեսակցությունների շրջանակներում յուրաքանչյուրին կապել իրենց հարազատների հետ, ինչպես նաև ընտանիքների կողմից փոխանցել են ծանրոցներ։
Ընտանիքներից տեղեկացանք, որ հունվարին ևս իրենց հարազատները զանգահարել են Բաքվից։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունու տեղեկացմամբ նոր տեսակցություններն ու զանգերը չեն հաստատում, քանի դեռ չեն այցելել բոլոր գերիներին։ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեր տեղեկությամբ ընտանիքներին զանգահարում են նաև Կարմիր խաչի գրասենյակից անկախ 10:01 ադրբեջանցի փաստաբանների միջնորդությամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական թեման շարունակելով այժմ էլ անդրադառնանք այդ երկրի ներքին խնդիրներին, եւս 11 օր եւ այստեղ արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանան, որոնց ընթացքում իհարկե որևէ կասկած չկա, որ Իլհամ Ալիևը կրկին արդեն 5-րդ անգամ կստանձնի երկրի ղեկավարի հորից ժառանգած պաշտոնը։ Ընտրությունների նախաշեմին, սակայն, ավելի հաճախ են խոսում այն մասին, որ իշխանության ավելի քան 20 տարիների ընթացքում Ալիևին ու նրա ընտանիքին հաջողվել է տիրանալ երկրի տնտեսության գրեթե բոլոր ամենաշահութաբեր ճյուղերին։ Ազատության Ադրբեջան Ադրբեջանական ծառայության վերջին հետաքննության համաձայն Ալիևների հսկողության տակ գտնվող այդ ճյուղերից մեկը բանկային ոլորտն է։ Երկրի 5 խոշորակույն բանկերից 3-ն ուղղակիորեն ենթարկվում են նրա ընտանիքին։ Ավելին, Իլհամ Ալիևին, նրա կնոջն ու դստրերին պատկանող բանկերի ֆինանսական միջոցները 8 տարում կրկնապատկվել են մոտենալով $12 միլիարդ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Արդեն 20 տարի Ադրբեջանում իշխող Իլհամ Ալիևի ընտանիքն այս ընթացքում կարողություն է դիզել տնտեսության մի շարք ճյուղերում՝ հանքավայրերից, էներգակիրների արդյունահանումից ու շինարարությունից մինչև բանկային ոլորտ։ Վերջինս ազատության հետաքննության բուրն ծաղկում է ապրում։ Ալիևների ընտանիքն այժմ միլիարդավոր դոլարների ակտիվներ է կառավարում մասնավոր դրամատներում, տարեցտարի ամրապնդելով գերիշխող դիրքը։ Իշխանության ներկայացուցիչներին, սակայն, սա չի մտահոգում։ Միլի մեջլիսի պատգամավոր Ագիլ Աբասն ասում է, որ ոչինչ չկա։
Բանկը բանկ է, ինչ տարբերություն, շուկայում 10-ից ավելի բանկ կա, որից ուզում են թող վարկ վերցնեն, մենք այստեղ ինչ կապ ունենք։
Ազատության հետաքննությունը մինչդեռ վկայում է Ալիևների հետ փոխկապակցված բանկերը սկսել են բարգավաճել 2015-ից, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը գնաց ազգային արժույթի դեվալվացիայի։ Իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե դա հարկադրված քայլ է նավթի գների անկման պատճառով։ Այդ ժամանակ կենտրոնական բանկը մոտ 1/3-ով արժեզրկել էր մանաթ դոլարի նկատմամբ, ապա նույն տարվա վերջին անցել լողացող փոխարժեքի, ինչի արդյունքում մեկ օրում մանաթը արժեզրկվել էր ևս 50%-ով։ Ու մինչ շարքային ադրբեջանցիները սև օրվա կորուստներն էին հաշվում, նախագահ Ալիևի հարազատների բանկերը հարստանում էին նույն այդ դեվալվացիայի հաշվին։ Հետաքնող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը դեռ 2016-ին էր փաստել, որ մանաթի կտրուկ արժեզրկումից օրեր առաջ Ալիևներին պատկանող բանկերը կասկածելի ու խիստ շահավետ գործարքներ էին ընկել, որոնք մեկ տարում առնվազն $64 միլիոն եկամուտ էին բերել նրանց։ Հետաքնող լրագրողները չէին բացառել, որ կլանին մոտ կանգնած դրամատները նախորոք էին տեղեկացվել արժեզրկման մասին և ըստ այդմ էլ եկամտաբեր որոշում ներկայացրել։ Հիմա փաստերը վկայում են, որ հովանավորությունը շարունակվել է նաև հաջորդող տարիներին, այս անգամ կենտրոնական բանկի միջոցով, որը արտոնյալ վարկեր է տվել Ալիևների հետ փոխկապակցված դրամատներին։ Դրա շնորհիվ նրանք ավելացրել են կապիտալն ու առաջ անցել մյուսներից, այսօր էլ շարունակում են հզորանալ, ասում է ոլորտի փաստաբան Էքրեմ Հասանովը։
Մենք հարցնում ենք, ինչու եք մեկին տվել, մյուսին ոչ։ Ասում են, դրանք խոշոր բանկեր են, ու ոչ մեկ չի հարցնում, ինչպես դրանք խոշորացան։
ջրով իստիներ։
Արդյունքում, եթե դեվալվացիայից առաջ 2015-ին Ալիևի ընտանիքին ու հարազատներին պատկանող 4 բանկերը, Փաշաբանկը, Կապիտալը, Խալգը եւ Եվրասիան ունեցել են 4 միլիարդ մանաթի ակտիվներ, ապա 2022-ի վերջին արդեն այդ ցուցանիշը գրեթե հնգապատկվել է, հասնելով 20 միլիարդ մանաթի։ Ընդ որում այս գործում նրանց ոչ միայն կենտրոնական բանկի արտոնյալ վարկերն են օգնել, այլև պետական զարգացման ֆոնդի։ Այս հիմնադրամը ստեղծվել է գործարարներին աջակցելու համար, սակայն շատ հաճախ շարքային գործարարները մնացել են ձեռնունայն։ Շահին Նաջարովը, որ ֆերմա ունի Ադրբեջանի արևմտյան Շամքիրի շրջանում, պնդում է՝ տարել բերել են, վերջում մերժել, պատճառաբանելով, թե անհրաժեշտ է Բաքվում անշարժ գույք գրավադրել։
Վարկեի ուզում, որ տեխնիկա առնեմ, ուզում էինք ընդարձակել բիզնեսը, անասունների համար կեր առնել, ավելի շատ վարուցանք անել, 1.5 տարի է փորձում եմ այդ նպատակով արտոնյալ վարկ ստանալ, բայց դրանք ինձ նմանների համար չեն, չգիտենք էլ ում են տալիս։
Դավլատի գյուզեշտի կրեդիտի բիզնես ֆիմ մամ
2022-ի դրությամբ պետական այս հիմնադրամից տրամադրված մոտ 5 միլիարդ դոլար արտոնյալ վարկերի 50%-ից ավելին բաժին է ընկել Ալիևների հետ կապվող 4 բանկերին։ Դրանք փաստացի հիմնադրամից գումարը 1%-ով ստացել, հետո 5-ից 7%-ով բաժանել են գործարարներին։ Իշխանության հետ կապ չունեցող մոտ 10-նյակ այլ բանկեր միջդեռ փակվել են, չդիմանալով մրցակցությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին օրինակ փակվել 20 տարի Բաքվում գործող Մուգան բանկը, Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը չեղարկեց դրա արտոնագիրը, պնդելով, թե այն սեփական կապիտալի անհրաժեշտ մասնաբաժինը չունի։ Դրանից մոտ 5 տարի առաջ էլ Գունայ բանկն էր նույն ճակատագրին արժանացել։ Դրամատան ղեկավար Մահմուդ Մոմադովը հրապարակավ հայտարարել էր, որոշ բանկեր 500-ից 600 միլիոն մանաթի վարկ են ստանում, իսկ մեզ կենտրոնական բանկն առաջարկում է 1-ից 2 միլիոն ընդամենը։ Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ անցած 8 տարում Ադրբեջանում այդպիսի 22 բանկ է փակվել, այլ կերպ ասած շուկայում գործող 45 բանկերի մոտ կեսը մրցակցությանը չեն դիմացել։ Խորհրդանի տնտեսական հանձնաժողովի նախկին ղեկավար իշխող կուսակցության անդամ Ալի Ալիրզաևը ազատության հետ զրույցում այս փոփոխությունները բնականոն է համարել։
Ընկերությունները պետք է կարողանան ադապտացվել դինամիկ զարգացող շուկայական տնտեսությանը, այստեղ որևէ բան վերլուծելու կամ մեղադրանքներ հնչեցնելու կարիք չկա, սա շուկայի օրենքն է։ Չի կարելի կարճել թվերից ու պնդել, թե եթե մի ժամանակ 45 բանկ է եղել, ուրեմն այդքանն էլ պետք է մնան։
Ադրբեջանի 5 խոշորագույն բանկերից 3-ը, Փաշաբանկը, Կապիտալբանկը եւ Խալգբանկը պատկանում են Ալիևի 2 դուստրերին եւ փոխնախագահ նշանակված առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի հարազատներին։ Բոլոր 3 բանկերի ֆինանսական հաշվետվության մեջ որպես սեփականատեր նշված են Լեյլա եւ Արզո Ալիևաներ, ինչպես նաեւ Մեհրիբան Ալիևայի հայրը Արիֆ Փաշաևը։ Բիզնեսում մասնաբաժին ունի նաեւ Մեհրիբան Ալիևի զարմիկը Քամալ Փաշաևը։ Ալիևների կողմից վերահսկվող 4-րդ բանկը Եվրասիան վերջնական սեփականատերերի անունները չի բաց այդում, սակայն ազատությանը հայտնի է դարձել, որ դրա բաժնետոմսերի 37.5%-ը պատկանում է նույն Փաշա Հոլդինգին, 25%-ը Ալիևների օֆշորային իմպերիայի հետ փոխկապակցված Աշրաֆ Քարիմովին, ով մինչ այդ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել հարկային ոլորտում։ Տարիներ առաջ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը Պանդորայի փաստաթղթերի ուսումնասիրմամբ եզրակացրել էր, որ Ալիևի հարազատները եւ նրանց գործընկերները, այդ թվում Աշրաֆ Քարիմովը, օֆշորային ընկերությունների միջոցով մոտ 700 միլիոն դոլարի անշարժ գույք են գնել Մեծ Բրիտանիայում, հիմնականում Լոնդոնում։ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով այս հետաքննությունը, իտալական Լա Ռեպուբլիկային ասել էր.
Ես նախագահ դառնալուց հետո դադարել եմ բիզնեսով զբաղվել։ Մենք Ադրբեջանում նախապատվություն ենք տալիս ընտանեկան արժեքներին, այդ պատճառով իմ բիզնեսը երեխաներիս տվեցի։ Նրանք էլ ջանքեր գործադրելով շարունակում են գործը, հիմնականում ներդրումներ անելով Ադրբեջանում։
Թե ինչպես է ստացվում, որ հենց իր ընտանիքի բիզնեսն է ծաղկում, իսկ մյուսները սնանկանում են, Ալիևը չէր մեկնաբանել։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը ևս հրաժարվել է պատասխանել ազատության հարցերին վարկերի տրամադրման գործընթացի ու պայմանների վերաբերյալ։
Վերադառնանք Երևան, մոտ 10 օր առաջ էր, որ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ամփոփելով 2023 թվականի արդյունքները հանդես եկավ Աղմուկալիմի հայտարարությամբ, պնդելով, թե 2020 թվականի պատերազմից հետո 17,000 ավտոմատ է անհետացել։ Ասել սակայն, որ նման հսկայական զինանոցի բնակչության ձեռքում հայտնվելու փաստը նորություն էր, սխալ կլինի։ Դեռ 3 տարի առաջ, 2021-ի մարտին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանել էր, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հենց իր որոշման պահրելի քանակությամբ զենք է բաժանվել Հայաստանի բնակչությանը, որի մի մասը հայտարարության պահին, այսինքն պատերազմի ավարտից 4 ամիս անց, դեռ չէր վերադարձվել։ Այժմ ահա ներքին գործերի նախարարությունը հանդես է գալիս հավելյալ բացատրություններով, նշելով, որ անհետացած զենքերի մեծ մասի տեղը գիտի, սակայն դրանք շարունակում են իր վերահսկողությունից դուրս մնալ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
17,000 իքրաձիգ կա, որ այսօր դրանց գտնվելու անհայտացել են։
44-օրյա պատերազմից անհետացած 17,000 իքնաձիգերի մասին ներքին գործերի նախարարի հայտարարությունից օրեր անց գերատեսչությունից պարզաբանում են, թե աշխատում են պաշտպանության նախարարության հետ դրանց գտնվելու վայրը պարզելու համար։ ՆԳՆ-ից պնդում են, որ սպառազինության զգալի խմբականակի վայրն արդեն պարզվել է, առանց հստակեցնելու, թե խոսքն ինչ քանակի մասին է և ինչու մինչ այս պահը իրավապահներն այն չեն արգրավել։ Ազատության ուղարկված գրավոր պատասխանից նաև պարզ չի դառնում, արդյոք խոսքը միայն ինքնաձիգերի մասին է։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում մնացած սպառազինության ստույգ թվականակի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարությունում ստույգ տեղեկատվություն առկա չէ։
Հայտնում են նախարարությունից կրկին առանց հստակեցնելու, թե ինչպես են քաղաքացիների ձեռքում հայտնվել այդ ինքնաձիգերը, որ հետո հնարավոր չի եղել վերցնել։
Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքա բաժանվել։ Իմ որոշմամբ ասել եմ, ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի, բոլորը թող զենք վերցնեն։
Պատերազմից հետո քաղաքացիների մոտ անվերահսկելի թվով զինամթերքի առկայության մասին դեռ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետներ հայտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն ևս չէր պարզաբանել, ինչ կարգով է զինամթերքը տրամադրվել քաղաքացիներին։
Բոլորին բաժանվել է ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք։ Եվ այս առումով այդ զինամթերքի մի հսկայական մասը միջև այսօր չի էլ հետ հավաքվել։ Հավաքվի։
Կարան թողեն դիրքում շտապելուց այդ խառնաշփոթի մեջ, կարա հրետանին խփի, կամ չգիտեմ, օրինակ մեր մոտ դեպք ա եղել, ինքնաթիռը մեր անձնակազմի հենակետին հարվածել ա ու բոլորի զենք զինամթերքը ոչնչացվել ա, այդտեղ օրինակ ունեցանք մի 15-ից 20 ինքնաձիգի գնդացիրի կորուստ։
44-օրյա պատերազմի մասնակից կամավոր Արման Պետրոսյանը կարծում է, որ անկազմակերպվածության ղեկավարման խնդիրների հետևանքով է նաև անհետացել սպառազինությունը։ Ասում է, պատերազմից հետո էլ վերահսկողություն չի եղել, եթե ինքն ու զինակից ընկերները զենքը չհանձնեին, իրենց ոչ ոք ոչինչ չէր ասի։
Մենք էլ երկորով արձակուրդ ենք եկել, մեզ օրինակ իմացել ենք, երբ ջոկատից ենք, ճանապարհը բացել են, ասել են անցեք, ոչ ստուգել են, ոչ էլ հարցրել են զենք կա ձեր մոտ, թե ոչ։ Այդ բարձի թողի վիճակն է, այդ իմ ասած վերնշված լոգիստիկայի խնդիրն է, կառավարման խնդիրն է։ Եթե ռազմական ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը իր գործառույթը ճիշտ իրականացներ, այդտենց խնդիրներ չէինք ունենա, Հայաստան ներթափանցած զենք չէր լինի կամ կլիներ ավելի քիչ։
Պետրոսյանը կարծում է, որ իրավապահներին դժվար չէ պարզել, թե որտեղ է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստան ընտած զենքը։
Չեմ կարծում, որ չգիտեն էլ, թե որտեղ է։ Թե որտեղ է, այդ արդեն պետք է հասկանան, ով է գնացել կռվի։
Իսկ պատերազմից հետո անցած 3 տարիների ընթացքում ըստ իրավապահների ավելի քան 3500 ինքնաձիգ ու այլ տեսակի զենք է արգրավել, կամ քաղաքացիներն իրենք են կամավոր հանձնել։ Ներքին գործերի նախարարությունից սակայն կրկին չեն պարզաբանում, արդյոք խոսքը պատերազմի ընթացքում բաժանված զինամթերքի մասին է, թե ոչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային խնդիրների մասին։ Մարտի կեսերին Ռուսաստանում կայանալիք եւ գրեթե բոլոր անկախ դիտորդների կողմից կանխորոշված ելք ունեցող նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում կարծես ինտրիգեի հայտի եկել։ Դրա անունն է Բորիս Նադեժդին, Ռուսաստանի ոչ ամենահայտնի ազատական քաղաքական այս գործչին։ Ընդամենը մի քանի օրում հաջողվեց առաջադրման համար 100,000-ից ավելի ստորագրություն հավաքել, կգրանցեն, սակայն նրան որպես թեկնածու դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Աբաբյանին։
Բորիս Նադեժդինի նախընտրական շտաբի տվյալներով Ռուսաստանում այժմ ավելի քան 150,000 ստորագրություն է հավաքվել նրա օգտին։ Առաջադրման համար անհրաժեշտ է 100,000։ Չնայած դրան, ստորագրահավաքը շարունակվում է։ Մոսկվայում, օրինակ, կրկին մեծ հերթեր են ստորագրելու են գալիս Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում գրանցված մարդիկ։
Кемерово, привет! Чебоксары! Краснодару привет!
Պետդումայի նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր Բորիս Նադեժդինը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է մինչև հունվարի 31-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնի ստորագրություններ 40 մարզերից, յուրաքանչյուր մարզից ոչ ավելի քան 2,500 ստորագրություն։ Ինքը Նադեժդինը ասում է, թե ուշադիր ստուգում են բոլոր ստորագրությունները անճշտություններից խուսափելու համար, որպեսզի հիմք չտան իշխանություններին այդ պատճառով նրա թեկնածության գրանցումը մերժել։ Փորձագետները, սակայն, ասում են, կարևոր չէ, ինչ ստորագրություններ է ներկայացնելու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, կարևոր է, ինչ որոշում է կայացրել կամ կայացնելու Կրեմլը նրա մասնակցության վերաբերյալ։ Ռուսական մի քանի անկախ մեդիաներ, հղումանելով իրենց աղբյուրներին, պնդում են, թե Կրեմլը չի ուզում, որ Նադեժդին մասնակցի նախագահական ընտրություններին։ Մոժեմ Աբիսնից Ալիքը մասնավորապես գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն իբր խորհուրդ է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին չընդունել ստորագրությունները և չգրանցել Նադեժդինին որպես թեկնածու, թեև նախկինում դեմ չէր նրա մասնակցությանը ընտրություններին։ Նադեժդինը սա չի մեկնաբանել, իսկ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե Կրեմլը Բորիս Նադեժդինին Վլադիմիր Պուտինի մրցակից չի համարում։ Մեդուզան էլ, հղումանելով նախագահի աշխատակազմին մոտ կանգնած իր զրուցակիցներին, գրել է այսօր, թե Կրեմլը ցանկանում է, որ ինքը Նադեժդինը հրաժարվի ստորագրություններ ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և բացատրի դա նրանով, թե իբր շատ ստորագրություններ թերի են կամ չեն կարողացել հավաքել մարզային քվոտան։ Մեդուզան գրում է, թե Կրեմլը նույնիսկ պատրաստ է դրա դիմաց ինչ-որ պաշտոն առաջարկել նրան։ Նախագահի վարչակազմը սկզբնքորեն չի ուզում տեսնել ընտրաթերթիկում մի թեկնածուի, որը հրապարակավ քննադատում է Պուտինի պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի։ Կրեմլում հասկանում են, որ Ռուսաստանում կա մի զանգված, որն ուզում է, որ պատերազմը հնարավորինս շուտ ավարտվի, և Կրեմլը մտավախություն ունի, որ ռուսաստանցիները կարող են համախմբվել այդ օրակարգի շուրջ։ Ավելի վաղ Մեդուզան գրել էր, թե Կրեմլում ուզում են, որ Պուտինը այս տարի ընտրություններին ունենա ռեկորդային արդյունքներ և ստանա ձայների մոտ 80%-ը, իսկ պատերազմի դեմ թեկնածուն կարող է խանգարել այս պլաններին։ Միաժամանակ նախագահականի մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրը ասում է, թե Կրեմլը չի վախենում բողոքի ցույցերից, եթե Նադեժդինին չգրանցեն։
Եկատերինա Դունցովային այժմ բոլորը մոռացել են և բողոքի ակցիաներ չեն եղել։ Այստեղ էլ չի լինի։
Վստահ է Մեդուզայի աղբյուրներից մեկը։ Ընդ որում, նույն Մեդուզան գրում է, թե ամիսներ առաջ Կրեմլում ուզում էին գտնել համակարգից դուրս մի լիբերալ թեկնածուի, որ կհավաքեր 2-3% ցույց տալու համար արևմուտքին, թե Ռուսաստանում կան ազատ ընտրություններ, սակայն ռուսաստանցիներն այդ լիբերալ գաղափարները չեն ընդունում և համախմբված են իրենց առաջնորդ Պուտինի շուրջ։ Ամեն դեպքում երկու աղբյուրն էլ գրել են, որ Կրեմլը անհանգստացած է Նադեժդինի օգտին ստորագրահավաքին մասնակցել ցանկացողների հերթերից և նրա շուրջ լիբերալների համախմբումից։ Եվ արտերկրում ապրող Միխայել Խադարկովսկին և հեռավոր հյուսիսում Կալանավայրում գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները և անկախ լրագրող Եկատերինա Դունցովան, ում ավելի վաղ թույլ չտվեցին առաջադրվել, կոչ են արել ռուսաստանցիներին մասնակցել Նադեժդինի օգտին ստորագրահավաքին, քանի որ նա միակ թեկնածուն է, ով ասում է, թե դեմ է պատերազմին և Պուտինին։ Այսօր Նադեժդինի օգտին հայտարարություն է տարածել հայտնի ռոք երաժիշտ Յուրի Շևչուկը։
Ես ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի, դրա համար, ինչպես և շատերը, իմ ձայնը տալիս եմ Բորիս Նադեժդինին, և հաջողություն մեզ բոլորիս։
Поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина.
и всем нам удачи.
Ինքը Պուտինը հավակնում է 5-րդ անգամ ընտրվել նախագահի պաշտոնում։ Շատ մեկնաբաներ Ռուսաստանում եւ արտերկրում կարծում են, որ նրա հաղթանակը գործնականում երաշխավորված է։ Ռուսաստանում ընտրությունները հատկապես վերջին տարիներին անկախ դիտորդների եւ փորձագետների կողմից գնահատվում են որպես անազատ եւ անարդար։ Քարկությունը տեղի կունենա մարտի 15-ից 17-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է նաեւ, որ ռուսաստանցիները քվեարկելու հնարավորություն կունենան բոլոր երկրներում, որտեղ կա Ռուսաստանի դեսպանություն։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ Կիևի և Մոսկվայի փոխադարձումը ադրանքների հիմնական թեման Բելգորոդի մարզում 76 օթանավի կործանումն է։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ ուկրաինացի գերիներ տեղափոխող օթանավը խոցվել է հենց Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից, Կիևն ըստ էության չերկելով սա տարատեսակ արդարացումներով է հանդես գալիս և առաջարկում է միջադեպի միջազգային հետաքննություն սկսել։ Արմեն Քոլյանի լսենք։
Մոսկվայում ռազմական լաբորատորիայի մասնագետները այսօր սկսել են ուսումնասիրել Բելգորոդի մարզում հունվարի 24-ին կործանված Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օթանավի երկու սևարկղերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Իլ-76-ի կործանումը անվանել է ահաբեկչական գործողություն։ Չկալովսկ Բելգորոդ չվերթը կատարող Իլ-76-ի աղետի հետևանքով զոհվել են օթանավում գտնվող բոլոր 74 մարդիկ, անձնակազմի 6 անդամները, 3 ուղեկցողներ և 65 ուկրաինացի ռազմագերիներ։ Մոսկվայի հաղորդմամբ նրանց պետք է օրվա երկրորդ կեսին Կոլոտիլովկա անվան պանցակետի մոտ փոխանակեին ռուսաստանցի ռազմագերիների հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Խարկովի շրջանի Լիպցի բնակավայրի տարածքից օթանավի ուղությամբ արձակվել է 2 հրթիռ։ Թե ինչ տեսակի հոպ է աշխատել այս օրվա դրությամբ, դեռ հայտնի չէ, ռուսաստանի պետական դումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովի կարծիքով օթանավը խոցվել է կամ Patriot տեսակի ամերիկյան արտադրության հրթիռով, կամ Iris T տեսակի գերմանական հրթիռով։
Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, но самолёт Ил-76 был сбит зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо Iris T немецкого производства։
Conflict Intelligence Team վերլուծական խմբի փորձագետ Ռուսլան Լևիևի փոխանցմամբ ակնհայտ է, որ օթանավը վայր է ընկել ոչ թե տեխնիկական անսարքության, այլ հենց արտաքին ուժի ազդեցության հետևանքով։
Видео обломков самолета, где видна обшивка, его обшивка, которая представляет из себя такой прямо дуршлаг, то есть она полностью пробита поражающими элементами зенитной ракеты.
Մեկորների տեսագրությունը վկայում է, որ դրանք ջախջախվել են, կարծես մաղով են անցկացվել, շատ ծանր վնասվել են հակաօթային հրթիռի պայթյունից, ուստի վստահ կարող ենք բացառել տեխնիկական անսարքությունը կամ պայթյունը օթանավի ներսում, օթանավը հաստատ խոցվել է և երկու կողմերն էլ ունեն դա անելու տեխնիկական հնարավորություններ, ասել է Լևիևը։
Однозначно самолет был именно сбит. По техническим возможностям у обеих сторон есть такая возможность.
Կիևը ուղղակի չի ընդունել օթանավը վայր գցելու պատասխանատվությունը և պահանջում է միջազգային հետաքննություն։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ծառայության պաշտոնյա Անդրի Յուսովի փոխանցմամբ հունվարի 24-ին այդ շրջանում շատ ակտիվ աշխատել են թե ռուսական և թե ուկրաինական անօթաչուները։
Мы можем говорить, что зокрема в цей день обидві сторони активно використовували безпілотні літальні апарати.
Ուկրաինան կիրառել է հետախուզական ԱԹՍ-ներ Բելգորոդի շրջանում տվյալներ հավաքելու համար։ Ռուսները կամիկաձե դրոններ են կիրառել։ Ռուսները նաև ընդունել են, որ իրենց հոպը այդ օրը աշխատել է ուկրաինական անօթաչուների դեմ, ասել է Անդրի Յուսովը։
И власне російські повідомлення в цей день підтверджують, що російські працювало по українських безпілотникам.
Այդ օրինակ մեկնաբանություններով ուկրաինական կողմը կարծես ակնարկում է, թե ինչ իմանաս գուցե հենց ռուսներն են վայր գցել Իլ-76-ը։ Մոսկվան հայտնել է, թե օթանավի աղետից 15 րոպե առաջ ուկրաինական կողմին տեղեկացրել է, որ այդ շրջանին է մոտենում ուկրաինացի ռազմագերիներով Իլ-76-ը։ Կիևը պնդում է, որ ոչ մի հաղորդագրություն ռուսներից չի ստացել և որ ընդհանրապես փոխանակումներից առաջ կողմերը շատ ավելի վաղ են միմյանց ծանուցումներ ուղարկում և համաձայնեցնում տրանսպորտային միջոցների անվտանգության հարցերը։ Ուկրաինան հավատացնում է, որ ամեն կերպ կնպաստի հետաքննությանը։ Այդ մասին ասել է Ուկրաինայի օմբուդսմեն Դմիտրո Լուբինեցը։ Նրա խոսքով այս պահին ինքը չի կարող վստահ պնդել, որ օթանավում ռազմագերիներ են եղել, քանի որ եթե այդպես լիներ, ռուսները ցույց կտային տեսագրությունը կամ լուսանկարներ։ Մենք պահանջում ենք միջազգային հետաքննություն։ Այսօր ես համապատասխան նամակներով դիմում եմ Մակին և Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը, հայտարարել է օմբուդսմենը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը ամպագորգոր հայտարարություններ կանի, սակայն ոչ մեկին թույլ չի տա հետաքննության համար մտնել իրենց տարածք և ոչ մի նյութ կամ նմուշ փորձաքննության համար չի տրամադրի, որովհետև նպատակն է պարզապես ամեն ինչում մեղադրել Կիևին։
Վերադառնանք Երևան, մոտ 3 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդում Անիֆում կատարված արմատական կադրային փոխատեղումների մասին հեռացավ հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախագահ, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ Դևիլպենը, պաշտոնան կարվեց նաև տնօրեն Դավիթ Փափազյանը։ Սկզբնական շրջանում փոխատեղումների պատճառների մասին տեղեկություններ չկային, այժմ արդեն պարզ է իրականացված փոփոխությունների գլխավոր պատճառը վերահսկողական ծառայության կողմից հայտնաբերված չարաշահումներն էին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ է արել Անիֆում, պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ընկերությունում, ու պարզել, որ այնտեղ պետությունից ստացված ֆինանսական միջոցներն արդյունավետ չեն օգտագործվել։ Այս մասին ՊՎՑ-ն զեկույց չի հրապարակել, սակայն մանրամասները հայտնեց Ազատությանը։
Ընկերության կողմից պետական միջոցների կառավարման արդյունավետության հետ կապված որոշակի խնդիրներ են արձանագրվել, որոնք վերաբերում են ներկայացուցիչներում կամ կենտրոնական ապարատում որոշակի ծառայությունների ձեռքբերմանը, գնումների գործընթացներին, այդ թվում նաև ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձերի, պարգևաճարների, գործուղումային ծախսերի բախշմանը, դրանց արձանագրմանը, ինչպես նաև փաստաթղթավորման այդ գործընթացներին։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը 2019-ին կառավարության կողմից հիմնադրված փակ բաժնետ իրական ընկերություն է, որն ամբողջովին պատկանում է պետությանը։ Վերջին տարիներին նախ եղել է կառավարության, ապա նորից էկոնոմիկայի նախարարության կազմում։ Անիֆում ՊՎՑ-ի իրականացրած ուսումնասիրության գլխավոր բացահայտումն է, որ պետական միջոցները Անիֆը արդյունավետ չի ծախսել։ Ինչպես տեղեկացրեց ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, 19-ից 23 թվականներին այդ միջոցները կազմել են շուրջ 5 միլիարդ դրամ, որի փոքր մասը դրամաշնորներ են, մեծ մասը հարկատուների գրպանից։
Կան ծառայություններ, որոնց համար ներկայացուցիչները կամ կենտրոնական ապարատը ունի կոնկրետ հաստիքներ, վարձատրվող, ընդ որում բավականին բարձր արժեցող մասնագետների ներգրավմամբ որպես հաստիքային աշխատակիցներ, բայց այդ ծառայությունների ձեռքբերման համար արտապատվիրակվել են այլ ընկերություններ և ծառայություններ են ձեռքբերվել, որում մենք բնականաբար խնդիրներ ենք տեսել, խնդրահարույց է այդ աշխատավորջը մեզ համար գնահատվել։
Տարին ամփոփող ասուլիսի ընթացքում էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը խուսափել էր գնահատականներից և չէր պատասխանել հարցին, արդյոք Անիֆի ղեկավար կազմում փոփոխությունների պատճառը անարդյունավետ կառավարումն է, իսկ Անիֆ անցյալ տարվա մայիսից կառավարության հաշվեկշրից անցել է էկոնոմիկայի նախարարությանը, որը արդեն հունվարին փոխեց տնօրենների խորհրդի անդամներին, ինչպես նաև վաղաժամ դադարեցրեց տնօրեն Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները։ Վերջինիս հետ առաջում կապ հաստատել չի հաջողվել, սակայն Ազատությունը հարցում է արել նախարարությանը, հետաքրքրվելով ինչու է ֆոնդից հեռացվել Փափազյանը։ Մեզ պատասխանել են, որ նախախտել է բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի դրույթներից մեկը, խոսքը գործադիր մարմնի կողմից խորհրդի որոշումները չկատարելու մասին է։ Թե ինչ որոշում մոտ կես տարվա ընթացքում չի կատարել Փափազյանը, հարցման պատասխանից պարզ չէ։ Մինչ այդ ՊՎՑ-ի ղեկավարը խոսում է իրենց բացահայտումների օրինակներով։
Աշխատավարձերի հաշվարկման որոշակի մեխանիզմներ են կիրառվել, որոնք որ չենք կարող ասել, որ ապօրինի է կիրառվել, սակայն արդյունավետության այդ խնդիրներ ենք տեսել այն դեպքում, երբ ընկերությունը որոշակի նշաձողեր սահմանելով շահույթի, եկամուտների և ֆինանսական այդ ձեռքբերումների առումով, բայց այդ նշաձողերը չհաղթահարելու կամ հյուրովի մեկնաբանության արդյունքում պատասխանատուները ղեկավար կազմի որոշ պաշտոնատար անձինք բավականին զգալի պարգևաճարներ են ստացել ընկերության միջոցներից, որոնք պետական միջոցներ, ինչպես նշեցի։
Ինչ աշխատավարձերի կամ պարգևավճարների մասին է խոսքը, չհայտնեցին ոչ ՊՎԾ-ից, ոչ Էկոնոմիկայի նախարարությունից, հղումանելով անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին։ Նախկին տնօրեն Փափազյանը եւ Անիֆի մյուս աշխատակիցները պետական ծառայողներ չեն համարվում, հետեւաբար չեն ներկայացնում նաեւ հայտարարագրեր։
Տնտեսական էֆեկտը, այսպես ասած, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը այնքան չէին, որքանով որ կարելի կլիներ նման բարձր աշխատավարձեր պարգևվճարներ տրամադրել մասնավորապես ղեկավար կազմին։ Այդ թվում նաև կան մասնագետներ, նաև բարձրագույն կառավարման մարմնում, ովքեր որ միաժամանակ իրենց լիազորություններն իրականացնում էին թե կենտրոնական ապարատում, թե ներկայացուցչություններից ևս մեկում կամ երկուսում միաժամանակ։
Արդյոք նաև ՊՎԾ-ի ուսումնասիրությունների պատճառով Անիֆում կատարվեցին վերջին փոփոխությունները, հստակ չէ։ Համենայն դեպս Էկոնոմիկայի նախարարը ասուլիսի ընթացքում հիշեցրել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2023-ի սկզբին արած հետազոտությունը, որը մատնանշել էր խնդիրներ, որոնցից գլխավորը թափանցիկության ու հաշվետվողականության ցածր մակարդակներ։ Ինչ է անելու Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ Անիֆում առաջացած խնդիրները չկրկնվեն նոր ղեկավարների օրոք, հետաքրքրվել է երազատությունը, պատասխանել են, խմբագրվել է ընկերության կանոնադրությունը, ձևավորվել է մեջբերեմ առաջադրման և վարձատրության հանձնախումբ, որի կողմից մշակվելու է ընկերությունում վարձատրության քաղաքականությունը, իսկ ընկերությունն իր կայքում հրապարակելու է կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ տեղեկություններ ու հայտարարագրեր։ Սկանդալի կենտրոնում հայտնված պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը 2022 թվականին Air Arabia Group հետ համատեղ հիմնադրել էր Flyarna Հայաստանի ազգային ավիաուղիներ ընկերությունը։ Անիֆում կառավարման խնդիրների պատճառով ըստ մամուլի խնդիրներ են առաջացել նաև Flyarna-յում։ Մենք հետաքրքրվել էինք նախարարությունից, արդյոք Air Arabia Group-ը լքել է ընկերությունը, քանի որ հայտնի է, որ ընկերության ինքնաթիռներից մեկը նոյեմբերի վերջին դուրս է բերվել Հայաստանի օթանավերի ռեգիստրից։ Պատասխանել են, որ շարունակվում են կառավարության և Air Arabia-ի բանակցությունները, արդյունքների մասին լրացուցիչ կտեղ կացնեն։
Կառավարությունը շարունակում է պետության կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայությունների վերանայման ուղղված քայլեր ձեռնարկել, խոսքը նախ եւ առաջ առավել անապահով խավերին պետության կողմից տրամադրվող նպաստների մասին է։ Դեռ մի քանի տարի առաջ իշխանությունները հայտարարեցին, որ համակարգում արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտություն է առաջացել նախնական հաշվարկներով, սակայն այդ փոփոխությունների արդյունքում ավելի քան 10,000 ընտանիք կարող է զրկվել նպաստ ստանալու իրավունքից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ու առողջապահական ապահովագրության համակարգերի գործարկումի ծատ գործադիրն այս տարի նպատակ ունի նաև սոցիալական ծրագրերի ոլորտը բարեփոխել։ Գործող մեխանիզմները թերի են էական սխալներով, ընդունում են պաշտոնյաները։ Նպաստներին հատկացվող տասնյակ միլիոնավոր դոլարները հասցեական չեն ծախսվում, և շատ աղքատներ, որոնք իրականում ունեն պետության աջակցության կարիքը, լուսանցքում են հայտնվում։
Ցանկություն ունենք այս տարի երկրորդ եռանցակից արդեն գնահատման նոր գործընթացը սկսել։
Կառավարության ներկայացրած թվերով ամենաաղքատ բնակչության 20%-ին նպաստների համար հատկացված միջոցների միայն կեսն է բաժին հաստում։ Խնդրին միջազգային հեղինակավոր կառույցներն են անդրադառնում։ Համաշխարհային բանկի հետազոտությունը փաստում է, աղքատ բնակչության կեսից ավելին ընտանեկան նպաստներից չի օգտվում։ Սոցիալ-նախարարությունն ապահովության գնահատման նոր համակարգի վրա աշխատում է 2021 թվականից, նախորդին վարչապետի նախագիծը ներկայացրին։ Առաջարկում են փոխել նպաստ տալ չտալու բանաձևը, եթե այժմ նպաստ տրամադրելու հարցում որոշիչ է քաղաքացու սոցիալական կարգավիճակը, ապա նոր մեթոդով ոչ պակաս կարևոր կլինեն նաև ընտանիքների եկամուտներն ու ակտիվները։ Երկարաժամկետ նպաստ կստանան այն ընտանիքները, որոնց ամսական եկամուտները մեկ անձի հաշվով չեն գերազանցի պարենային զամբյուղի արժեքը։ Սահմանաչափը արժեքի փոփոխությունից կախված ամեն տարի կվերանայվի, մանրամասնում է սոցապփոխնախարար Աննա Ժամակոչյանը։
Ըստ էության, պետությունը իր վրա կվերցնի այդ ընտանիքի եկամուտներում բացակայող կամ պակասող մասի լրացումը, եթե մենք կտեսնենք, և հետևաբար ընտանիքները տարբեր չափերով նպաստներ կստանան կախված իրենց կարիքից։ Եթե պարենային զամբյուղը ամբողջությամբ, եթե զրո եկամուտ է, ես տեսականորեն ասած, ապա կհասցնենք ամբողջական պարենային զանգերի չափին։
Պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում նպաստառու 68,000 ընտանիք կա։ Նախարարության հաշվարկներով նոր բանաձևի գործարկումից հետո շատերը դուրս կմնան, բայց նոր շահառուներ էլ կլինեն։ Հանրագումարում նպաստառու ընտանիքների թիվը կնվազի 12-ից 14,000-ով։ Անապահովության գնահատման բանաձևում հաշվի կառնեն նաև մարդկանց ակտիվները, խնայողությունների, ավանդների առկայությունը, ընտանիքներին պատկանող ավտոմեքենաների անշարժ գույքի արժողությունը եւ այլն։
Եվ մենք տեսնում ենք, եթե օրինակ ակտիվները բավականին շատ են, օրինակ ունի խնայողություններ, ունի թանկարժեք անշարժ գույք, ապա կարծում ենք տևական աջակցության կարիք ինքը չունի, ուրեմն այս նպաստի կարիք ինքը չունի։
Հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսության ստվերը, մասնավոր դրամական փոխանցումները եւ հնարավոր բոլոր այն եկամուտները, որոնց մասին պետությունը ոչինչ չգիտի, աշխատունակ բայց գործ ունեցող քաղաքացիները նոր համակարգով եկամուտ ունեցող մարդիկ կդիտարկվեն։
Աշխատունակ անձը, եթե կստեղության կենսագործունեությունը ծավալում, որոշակի ուրեմն եկամուտներ ունի, ինչ որ թեկուզ աջակցության ձևով, հա, իր սոցիալական կապիտալի շրջանակներում, իր միջավայրի աջակցության միջոցով, բայց ունի որոշակի եկամուտներ։
Աշխատունակ յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատանքի քաջալերումը, խրախուսումը եւ այս նպատակով անձի հմտությունների եւ հնարավորությունների զարգացումը պետության սոցիալական քաղաքականության առանցքն են լինելու։ Նպաստը, որպես այդպիսին ըստ կառավարության վերջին հանգրվան պետք է դիտարկվի, այսինքն նպաստ տալուց առաջ պետությունը պետք է կիրառի ընտանիքներին ակտիվացնելու մյուս բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Այս թեմային հաճախ վարչապետ Փաշինյանն է անդրադառնում, հաճախ է կրկնում թեզը. աղքատությունն աշխատանքով են հաղթահարում։
Մենք ամեն օր առնչվում ենք մի իրավիճակի, երբ սոցիալական նպաստների համակարգը մարդկանց խրախուսում են շարունակել լինել եւ մնալ աղքատ։
Այս տարվա բյուջեով անապահովներին տրամադրվող նպաստների համար գրեթե $80 միլիոն է հատկացվել, զբաղվածության ծրագրերի համար մինչդեռ 50 անգամ ավելի քիչ գումար են նախատեսել, $1.6 միլիոն։ Առաջարկվող կարգավորումները նախատեսում են փուլ առ փուլ ներդնել, սկզբում գուցե որևէ մարզում կիրառեն, հետո նոր միայն ամբողջ երկրում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ Նանուշ Մկրտչյանը կպատմի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի վերջին ներկայացման աննախադեպ հաջողության մասին։
Եթե մենք խոսենք տարիներ առաջվա մասին, իհարկե դա կլիներ երազանք, որը որ դժվար հավանականությունը շատ քիչ լիներ, որ դա ինչ-որ մի օր, մի գեղեցիկ օր դա կիրականանա, բայց մենք այսօր ունենք խաղացանքում կարապելի չներկայացում։
3 ամիս առաջ բեմ բարձացած Չայկովսկու Կարապիլիճը հաշված ներկայացումներից հետո փակեց ծախսերը։ Անշլակ դահլիճը լեփլեցուն է բոլոր ներկայացումներին։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի առաջատար մենապարող գլխավոր բալետմեյստեր Ռուբեն Մուրադյանն ասում է. Հայաստանում արդեն 2 սերունդ չէր տեսել և չէր պարել Կարապիլիճը։ Վերջին անգամ 80-ականներին խորհրդային Հայաստանում էին Չայկովսկու Կարապները բեմում ջախրել։ Ներկայացումն ունենալու գաղափարը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանինն էր։ Բեմադրության գեղարվեստական ղեկավարն էլ Վրաստանի և Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ հայտնի կարապ Նինո Անանիաշվիլին։
Տարիներ առաջ շատ էր քննադատվում, որ մեր կորդե բալետի արտիստները համաչափ չեն, հավասար չեն, մեր տվյալները կամ մեր ստանդարտները, չափանիշները, որակական, չգիտեմ, տես մասնագիտական։ Այն ժամանակ էլ համաձայն չէի շատերի հետ, ոչ թե ես բալետի արտիստ եմ, ուզում իմ ընկերներին ինչ-որ պաշտպանեմ կամ պայմ, դրա կարիքը ընդհանրապես չի զգացվում։ Ուղղակի պրոֆեսիոնալ ու շատ շատ ձել ու ֆանտաստիկ արտիստ։ Ուղղորդումը իհարկե իր հերթին, որտեղ վերջին տարիների ընթացքում ոչ միայն ես կամ դուք կամ մեր շրջապատում, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ու նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս նկատվում է արդեն օպերային թատրոնի ակտիվությունը։
Չկա բալետի մի պարուհի, որ չերազի Օդետի և Օդիլիայի Սպիտակ և Սև Կարապների մենապարի մասին։ Առաջատար մենապարուհի Մերի Հովանիսյանն ասում է. ամեն ինչ շատ պարզ է և շատ բարդ, պետք է պարզապես կարապ դառնալ։
Ինձ համար օրինակ անհասանելի էր այս դերը, որովհետև երբ որ ես մտա թատրոն, Չէին էլ խոսում դրա մասին, որ որևիցե մի օր կլինի այս ներկայացումը մեր թատրոնում. Շատ ուրախ եմ, որ ունեցանք, որովհետև սա մեծ աստիճան էր թե առաջատար պարողների համար, թե կորդեբալետի արտիստների համար. Եվ ես ոնց հասկացա հանդիսատեսի այո արձագանքից, որ ստացվել է մեր թատրոնում, այս ներկայացումը ստացվել է.
Բայց սա քայլ չէր, սա ինձ թվում է մի անդունդ էր, որ մենք այսպես ուղղակի թրանք եւ անցանք այդ անդունդը, որից հետո կամ մենք ընկնելու ենք ներքև մինչև վերջ, կամ շարունակելու ենք բարձրանալ այդ ձեր ասած քայլերով մինչև վերջ։ Ինձ թվում է մենք շարունակենք այդ քայլերով առաջ ու կունենանք հիասքանչ թատրոն, որը մրցունակի ամբողջ աշխարհում։
Առաջատար մենապարող Ռազմիկ Մարուկյանի համար էր սա պատասխանատու պահը։ Այնպիսի մեծ քայլի արվել, որ նահանջի տեղ չկա, այլևս միայն առաջ դեպի ավելի բարձ մրցունակ բալետ և պահանջկոտ հանդիսատես։
Շատ, շատ թե հաճելի է, որ արդեն մեր հանդիսատեսը մի ուրիշ ձև արդեն կրթվել է։
Ինչպես իր ասել մեր տնայնցել պարոն Գորգերյան, թատրոնը դարձել է բրենդ արդեն, ու բրենդը արդարացնում է իրեն։
Մկրտչյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։